Ja, vel møtt til formiddagsmøte. Og vi har en tekst I dag ifra, som satt opp som andre Mosebok, kapittel 3, og fra vers 11 til og med vers 15. Og der handler det om Guds navn, som overskriften over denne bibeltimen, eller hva du vil kalle det. Vi skal lese Jesu navn, andre Mosebok, kapittel 3, ifra vers 11. Men Moses sa til Gud, «Hvem jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Han sa, «Sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde Guds tjeneste på dette fjell.» Da sa Moses til Gud, Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses, jeg den jeg Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg har sendt meg til dere. Så sa Gud til Moses, Så skal du si til Israels barn, Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette mitt navn til evig tid, og så skal de kalle meg fra slekt til slekt. Herre Jesus, vi ber om å få se noe I ditt ord. Vi ber om å få høre din stemme og ta imot ditt ord som det står. Herre, åpenbar ditt ord ved din ånd. Vi ber I ditt navn. Amen. Andre Mosebok, kapittel 3. Det altså ifra Moses sin kallsberetning, dette herrene. Og det står jo I vers 2 at der åpenbarte Herrens engel seg for ham I en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp og se, tornebusken sto I lys lue, men tornebusken brant ikke opp. En merkelig og dramatisk beretning. Og kanskje Moses følte seg akkurat som denne herrende tornebusken, på mange måter. Han var 80 år gammel når han fikk dette kall ifra Herren. Han hadde jo hatt det fortid, som faraos datter sønn, opplært I all Egyptens visdom. Og Bibelen forteller også at han hadde store tanker om dette, at Gud hadde plassert han der, og nettopp for at han skulle være Israels sin redningsmann. Nå det 40 år siden han måtte rømme I hy og hast for å berge livet fra Egypt, og han nå, jeg håper han så langt ned på rangstigen som det går an å bli, sauegjeter. I et ørkenområde. Du kom ikke lenger ned enn det. Og alle store tanker og ambisjoner, de plukket av Moses. Han har ingen høye tanker lenger om seg selv. Og da det altså at Herren kommer og kaller han. Når hans tid på mange måter ute, da Guds time inne. Når alle de menneskelige ressurser, menneskelig talt uttappet og oppbrukt, da det tid for Guds ressurser. Og han som ikke regner på menneskelig vis. Og når han åpenbarer seg for Moses, så det ikke et praktfullt sedertre, eller et flott akasietre, eller en terebinte. Det heller ikke et nyttigt oliventre, eller et sedertre, eller hva det ellers måtte være, I så måte. Men Herren velger altså åpenbare seg I en brennende tornebusk. Og kanskje var det akkurat sånn Moses følte seg. Altså en samling av tørre kvaster og kvister uten noen skjønnhet, uten noen nytteverdi. Ikke var det pynt, det gjorde bare ugagn, fullt av med torner, skarpe torner som stakk ut av det. Og Moses var en drapsmann. Det var en tid I hans liv der alle de skarpe piggene I hans personlighet på en måte så kraftig stakk ut at han til og med ble en morder. Og han står foran denne tornebusken, og så ser han at den brenner, og Herren er i tornebusken, og han får høre at ta av deg dine sko, Moses, for det sted du står på, det hellig, ikke på grunn av tornebusken, men fordi jeg er der, og fordi min ild brenner. Og jeg trenger ikke noe praktfullt sedertre, og jeg trenger ikke et oliventre, eller noe av dette, hverken en prydbusk eller en nytteplante. Det jeg trenger, det er rett og slett et sted der min ånd får være, og der min ild får brenne. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Ja, kanskje Moses i ettertid i hvert fall tenkte på dette, at jeg er akkurat som det tornekrattet der. Men så er det altså sånn at Gud utvalgte seg denne. Og jeg kjenner en mann, han fikk kall til å være fritidsforkynner og reise rundt omkring i misjonen og ut og vitne om Herren. Og dette fortalte han sin svigermor, at jeg har fått en forespørsel fra misjonen, og var det ikke akkurat her på disse kanter av landet. Og det sa han til sin svigermor, at ja, jeg skal ut og reise. Da kikket svigermor på han, og så sa hun, ja, Gud bruker det som ingenting er, sa han. Så det var jo en fin hilsen å ta med fra hans svigermor. Men hun hadde jo rett, det er Guds prinsipp, det er ikke de menneskelige ressurser, eller dette det kommer an på. Det er ikke din utdannelse eller noe av dette. Og Moses argumenterer med Gud i både kapittel 3 og kapittel 4. Han spør, hvem er jeg, sier han i vers 11 som han begynte med, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt. Jeg er et null. Jeg er ingenting. Hvem er jeg? Og når Herren sier at jeg skal være med deg, så sier han at ja, men de vil visst ikke tro på meg, og de vil visst ikke høre på meg. Og når Gud insisterer fremdeles og gir løfter, så sier han, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann. Jeg har vanskelig for å snakke og uttrykke meg. Jeg er ikke noen stortaler. Jeg har ikke ordet i min makt. Det nytter ikke dette, herrene. Og der er en anledning der han til og med sier, hør meg, Herre. Altså, du må ta til vet. Dette går ikke. Forstår du ikke det? Du kan ikke bruke meg. Og så sier han i kapittel 4 og vers 13, å Herre, send bud med hvem du ellers vil. Du kan bruke hvem du vil, Herre. Og du kan plukke ut hvem som helst, og de vil være mer egnet og mer skikket. Bruk hvem du vil, men du må da forstå at det nytter alldeles ikke at jeg skulle gå i ditt navn. Så det var en mann som hadde små tanker om seg selv. Og der står det i skriften i 4. Mosebok 12, og vers 3, at det var ingen på jord som var mer saktmodig eller ydmyk, som hadde mindre tanker om seg selv i så måte enn Moses. Men nettopp derfor så var det også denne absolutte avhengigheten av Herren og denne nidkjærhet for Herrens ære og ikke sine egne ambisjoner så karakteriserte denne mannen. Så han gikk til sin svigerfar, Jetro, og sa det som det var, at Herren har talt til meg. Hva svigermor sa, det vet jeg ikke. Det står ikke noe om det, om hun også sa det, at ja, Gud har utvalgt seg det som ingenting er. Det vet jeg ikke om hun sa. Men slik var det i hvert fall han oppdagte det, og erfarte det. Jeg er den minste. Jeg er den minste. Hvem er jeg? Moses, det er det første i dag. Det handler ikke om deg. Det handler ikke om ditt navn, men det handler om Guds navn. Det handler ikke om dine ressurser eller mangel på det, men det handler om Guds ressurser. Det er ikke deg, det handler om Moses. Og det er en befrielse. Jeg, for de lokalkjente, det er noen av de jeg var i Tyrkia. Jeg hadde rodet meg gått en sti inn gjennom en overgrodde gammel ruinby, Olympus, for de lokalkjente. Og der kom jeg inn i en diger kirke. Enorm. Jeg så til min forundring og spennende å gå og så se dette er kirke. Her er det inne i murene. Sammenras selvsagt. Det var bare vegger igjen. Korset overalt. Her har de samlet for mange, mange århundreder, for en 17 århundreders tid siden til bønn og til forkynnelse av Jesus. Og det var merkelig å stå der. Så går jeg ut, og så fyller jeg stien inn i øynene over mellom trær og alt dette, bare en smale sti oppgått inn i øynene, overgrodd, alldeles ødelagt alt i sammen. Så kommer du inn til en diger romersk portal der. Og der står jeg og Jørgen og ser på dette, og så hører vi lyder. Tydeligvis en hel gjeng ser på vei innover. Og vi snur oss, og vi ser at der kommer en lang hale som bukte seg fram fra et reisefølge. Russere med en unge tyrkiske guide i spissen. Og han skal vise dem denne prektfulle romerske portal som står der midt inne i urskogen. Og han stiller seg på en høyde der, foran denne her, som guide. Og han kommanderer de sammen og samler troppene, og han gaper og skriker og lager ablegøyer. Han flørter med de unge, søte damene som står der. Han tar en hatt ifra en dame, bare grabber han av den, praktfulle hatt, og setter på sitt hoved. Han forteller vitser og historier på engelsk. Han drar hele oppmerksomheten til seg, og når turisterne finner fram kameraene og skal ta bilder av denne flotte romerske portalen, så står han der oppe på høyden, og så strekker han seg fram liksom, og lager ablegøyer med hatten på hodet. Han trodde det var han som var severdigheten. Han trodde det var han det handlet om, ikke sant? Han hadde liten tro på disse ruinene og dette. Nei, det var han som var det. Han måtte liksom drive hele butikken der, han. Og jeg sto og kikket på litt grann, og til det jeg syntes det ble flaut, holdt jeg på å si. Og jeg gikk derifra, og jeg ba når jeg gikk, Herre, nå har ikke jeg veldig anlegg for det der han i det hele tatt, så, men jeg ba, Herre, la meg ikke være en sånn. La meg få lov til å være en liten som står der og peker på deg og sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd. La meg få lov til å ha stor tro på budskapet. At det er deg det handler om. At det er du som er sentrum og alt. Og det var i hvert fall en befrielse for Moses å få lov til å stå der foran farao og få gå. Han var liten, og han var redd, og han var motløs når han gikk der av gårde. Men han gikk i Jesu navn, eller i Guds navn. Og han hadde de store løfter, og han sto foran farao, og han sa ikke at jeg er Moses, og du har å la dette folket fare. Nei, han sto foran farao, kapittel 5, vers 1, og sa, så sier Herren, Israels Gud, la mitt folk fare. Jeg er ingenting. Jeg er bare en budbærer. Jeg er bare en liten tjener, og den minste av alle, for den store, mektige Gud. Hvem er jeg, spør Moses. Det handler ikke om deg, sier Herren. Og i dag så handler det ikke om deg, men det handler om han. Og derfor så kan du stå trygg, og du kan stå støtt i alle sammenhenger der du står i Jesu navn. Du kan stå imot lærde mennesker. Du kan stå imot en biskop om du sover. Hvem som helst. Du kan stå der med trygghet og si, så sier Herren. Dette er Guds ord. Det står jeg for, fordi det er Herren som har talt. Så det er det første. Det handler ikke om deg, Moses. Det handler om Herren. Men hva er ditt navn? Det må vi skynde oss videre til. Hva er ditt navn, spør Moses. Hvem skal jeg si har sendt meg? Og så får han dette merkelige gåtefulle svaret. Så skal jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Og i fotnota under dette verset, så står det altså tilføyd hebraisk J-H-V-H. Det såkalte tetragrammet, Guds navnet, fire konsonanter på grunnteksten. J-H-V-H. I underkant har jeg lest av 7000 ganger i det gamle testamentet, så brukes dette navnet, dette Guds navnet. Og det som var litt spesielle med hebraiske, det hebraiske språk, det var dette at det kun konsonanter og ikke vokaler. Og det kompliserte jo uttalen, for når du skulle uttale det du leste, så forutsette det at du kjente feltene imellom bokstavene, sånn at du i din tanke kunne komplettere det skrevne ved å legge til det som lå imellom linjene. Men det forutsetter at du kjenner til de vokalene som skal stå imellom det som er skrevet. Og derfor, på det 8. århundre, når de skulle prøve å legge inn, jeg håper å si, i det hebraiske språket, skriftspråket, GT, ved hjelp av prikker og streker og sånt imellom konsonantene, overfor de eller under de, de skulle legge inn i dette for å gi den lesende informasjon om hvilke vokaler som skulle brukes den plassen. Når de så kom til Guds navnet, J-H-V-H, så visste de ikke hvorfor noen vokaler det egentlig som mangler her. Fordi at dette navn og kunnskapen om hvordan det skulle uttales, det var gått ut av det kjente. Når rabbinerne, når det ble lest fra det gamle testamentet, og når de kom til Guds navn, da leste de det ikke. Men de sa Adonai, Herre, i respekt for dette veldige navn. Og det er rabbinske skrifttradisjoner og forskrifter som sier det at Guds hellige og mektige navn, det skal kun uttales av ypperste presten, og kun en gang i året, på Yom Kippur, den store forsoningsdagen, den dagen når ypperste presten går inn i det aller helligste og møter Gud, han som bor i mulmet. Kun den dagen skal dette veldige, hellige, mektige navn uttales. Og derfor så er det en tradisjon som går tilbake og som sier at når den siste ypperste prests siste disippel døde, da gikk kunnskapen om uttalen av Guds navnet i glemmeboka, og ingen visste det lenger. På det 8. århundre så prøvde en å lage dette til, og en tenkte at det kanskje det er altså at en tar Adonai-begrepet og tar vokalen ifra det og flytter inn i J-H-V-H. Da får du Jehova, ikke sant? Og så ble liksom det uttalen for mange, Jehova, Jehovas vittner som vi kjenner til. Men i dag forstår jeg så er de lærde skjønt enige om at dette var et misstag og at det overhovedet ikke kan stemme. Og noen sier Jahveh, men ingen vet hvordan Guds navnet altså skulle uttales. Og det står i skriften, i budet, når det står det andre budet, Annen Mosebok 20, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Så kan det være på en måte nyttig å ha dette litt grann i baktanke som jeg har lest, altså denne veldige respekten, ærefrykten for Guds hellige, mektige navn. For å misbruke Guds navn, det er å vanære Gud. Navnet, personen er ett. I skriften står navnet for personlighet, for den du er, for din karakter, for din vesen, for deg. brukes flere uttrykk for dette i Bibelen, altså for det som du og jeg kaller person eller personlighet, som ettersom jeg forstår hverken det greske eller det hebraiske språk har et nøyaktig synonym til. Men når det brukes betegnelsen navn, eller ansikt, eller sjel, eller ånd, så er det 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 handler om. Det handler om personligheten, den du er. Den hellige, den allmektige, den allesteds nærværende. Og la oss ha det i mente, for det at vi lever i en tid der på en måte mange ting blir så banalisert, og vi skal vite hvem vi har med å gjøre. Vi kan godt tenke på den respekt som disse gamle jøder viste for Guds navne. Han er ikke en Gud langt borte. Han er en Gud nær ved. Og vi har det fortrolige og inderlige samfunn med denne hellige og mektige Gud. Der ligger ingen motsetning i det, at den som du har dette inderlige og fortrolige samfunn med, som du roper Abba, Fader til, han vet du også. Det er den som jeg har en dyp respekt for, en veldig ærefrykt for, at hans navn skal aldri brukes i fleip, at hans navn skal aldri brukes til å slå vitser med, til å framkalle noe av det som vil være lettferdig, det som vil være liksom, hva skal du si, mangelfullt i forhold til respekt. Hvem står jeg innenfor? Det er den Gud som er veldig hellig og mektig. Og når Moses en dag ba, Herre, la meg få se din herlighet. La meg få lov til å komme deg så nær som et menneske kan komme deg i denne verden. Og la meg få lov til å se så mye som jeg kan tåle og se av hvem du er. Da sier Herren, jeg vil la all min godhet går forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn. Du skal høre meg uttale mitt navn fra mine egne lepper. Jeg vil være nådig mot den jeg er nådig imot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over. Men du kan ikke se mitt ansikt, for intet menneske kan se meg og leve. Og så stilles Moses på en klippe, og så går Herren forbi, står det der i 2. Mosebok 33. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg, til jeg er gått forbi. Så du ikke ser mitt ansikt, Moses, for da vil du dø. Så vil jeg ta min hånd bort, da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se. Det er den hellige, den veldige, den mektige Gud. Det skal vi alltid ha i tanke. Han er Gud. Vi må skynde oss sånn at vi rekker å si litt om Guds navn. Egentlig nå om vi skulle begynt. Jeg er den jeg er. For det første så sier Gud jeg. Gud er altså et jeg. Han er ånd, han er person, han har personlighet. Han som har skapt alle ting, han er en personlig Gud og en personlig skikkelse. Han sier «jeg», og han søker samfunn med mennesker. Han er ikke, det er mange i dag som tenker på Gud som en slags upersonlighet, og det er mange som snakker om Gud, som om han skulle liksom være i alt og være ett med alt, at Gud er treen og den fuglen som flyr der borte, han, det er en del av guddommen og den evige ånd som liksom fyller alt og som er mikrofonen her og deg og meg og alt er liksom upersonlig, en kraft og liksom sånn er det med en veldig kraft som fyller alt. Og når vi dør og sånn så suges vi liksom opp i dette herren, og jeg er Gud, og du er Gud, og vi er alle guddommelige, og så videre. At det er som om han ingen ansikt og ingen personligheter. Gud er jeg. Han er det store jeg. Han har vilje, personlighet, tanke, følelser. Han kan gledes, han kan såres, han kan bli vred. Og han søker kontakt med menneskene. Han er det store jeg, og han søker deg. Og han søker meg og vårt samfunn. Mye vi kunne sagt om det egentlig, men det rekker vi ikke. Men for det første, Gud er jeg. Han er ikke en upersonlig kraft, men han er en personlig Gud og kraft. For det andre, jeg er. Og tre ting kort om dette. Hva ligger i det at Gud sier jeg er? For det første så ligger det i det at han er den evige Gud. Han som er fra evighet og i evighet. Han som ikke har noen begynnelse og aldri noen slutt. Han som aldri ble skapt eller født og som heller aldri kan dø. Det var aldri en tid der Gud ikke var, og det kommer heller aldri en tid der Gud ikke lenger skal være. I begynnelsen skapte Gud. I begynnelsen var altså Gud til, og ingen har skapt Gud. Det ligger i det første i dette. Jeg er den jeg er, den evige Gud ifra all evighet og i evighet. Og her er mennesketanken ved sin yttergrense. Eller det vil si, vi er utenforbi den yttergrensen. For på en måte så må vi vel si at evigheten er logisk. For hvis det var en tid der ingenting var, så hadde jo heller aldri noe blitt. For ingenting kan bli til av seg selv. Det må alltid bli til ut av noe. Så når noe er i dag, så er det fordi noe eller noen alltid har vært. Og det kan ikke mennesket forstå. Og romme med sin tanke. Det skjønner vi ikke. Samtidig som vi forstår at evigheten er der, så kan vi likevel ikke gripe eller få tag i den tanken til fulle. Men her er den evige Gud, han som er, som var og som kommer. En sann Gud fra evighet og i evighet. Det er det første som ligger i det jeg er. For det andre, jeg er den jeg er. Det betyr den selv eksisterende. Den som har liv i seg selv. Som vi snakket om, som ikke har fått liv utenifra. Som ikke er født, ikke er skapt, ikke har noen begynnelse. Han som er selve livet, og som er livets kilde. Han lever, han er, han eksisterer i kraft av seg selv. Jeg er den jeg er. Og det gjør ingen andre eller intet annet. For alt annet, det eksisterer i kraft av Gud. Som skaper og som opprettholder. Selv ateister eksisterer i kraft av Gud. Og det kan være bråkjekt å si det at jeg trenger ikke Gud. Er det ikke Jo Nesbø som synger det at jeg behøver ingen Gud, jeg har nok i egen styrke. Ikke et nanosekund kunne et menneske, selv en ateist, eksistere uten Gud. Ikke et pust kunne et menneske trekke, eller et grasstrå leve for den saks skyld. Ikke et hjerteslag ville slått uten Gud. I ham, Apostlenes gjerninger 17, vers 2, er det vi lever, rører oss og er til. Og uten han som både skaper og opprettholder, så kunne du ikke leve. Du kunne ikke røre deg. Du var ikke til. Om Gud skulle dø, så ville alt slutte å eksistere og være borte. Om Gud ville det, om han trakk tilbake igjen sin livskraft ifra alt det som eksisterer, så var det borte i et nu. For ikke bare skapte han himmel og jord, men alt eksisterer i kraft av den evige, han som er selv eksisterende og har liv i seg selv, han som presenterer seg selv og sier «Jeg er». Han har liv i seg selv, vi har liv i han. Hebreerbrevet 1:3, han bærer alle ting ved sin kraftsord, står der. En gang så skapte han ved ordet, han talte, han sa «Det blir lys», og så ble det lys. Og så talte han til de forskjellige ting, og han talte til eksistens. Og det samme skaperord, det er et opprettholderord. Han bærer alt det han har skapt ved sin kraftsord. Han holder det oppe ved det ord han har uttalt og står ved. Og det står mye om dette i skriften. Det står i Kolosserbrevet 1 og vers 17 at alt består ved ham, det eksisterer og det fremdeles ved ham. Han skapte det en gang, men det fremdeles ved hans vilje og hans ord at alt eksisterer. Selv ateisten. Og når et spurvehjerte slutter å slå, og når en spurv daler i bakken og mot bakken og er død, så skjer det ved Gud, sier skriften. Ikke en spurv faller til jorda. Uten Gud. Da har Gud trukket dette livspustet tilbake. Men så lenge dette spurvehjertet slo, så var det fordi Gud opprettholdt det. Og det er et enormt innhold. Romerbrevet 11, vers 36. Bare tenk på det. Av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Av ham, det er opprinnelsen, det er skapelsen. Det er skapt ved ham. Ved ham, det er opprettholdelsen, det er øyeblikket, nå, det eksisterer ved ham. Og til ham, det er målet, det er retningen, det er Guds mål med det skapte, at det går i retning mot Gud. Og hans mål for deg og meg, det kjenner vi til, det er å dele sin evighet med deg, og at din vesle, livshistorie skal på underligt vis vevas i sammen og bli ett med den store historien om den evige, mektige, veldige Gud. Han har en plass for deg i sin historie, så den skal, jeg håper å si, vevas i sammen med hans. Han vil ha samfunn med deg. Han elsker deg. Så han er «Jeg er den jeg er», sier han. Og det betyr rett og slett den selv eksisterende, som har liv i seg selv, og som eksisterer og lever i kraft av seg selv. Du og jeg eksisterer ved Gud, men Gud eksisterer ved seg selv. «Jeg er», sier han, «den jeg er». Det er noe av det som ligger i det, den selv eksisterende. For det tredje og siste når det kommer til dette. Jeg er, i det ligger det, den uforanderlige, den evige. Han som ikke forandres, som år og kan gå så mye de vil, men han er og forblir den samme. Og du og jeg, vi forandres både ytre og indre av året. Vi var på en sånn en leir for pensjonister, samling for pensjonister for en del år siden, og der møtte jeg på en veldig hyggelig dame, pensjonist, som var der og sa, «Er det du, Birke Dalsal?» «Nei, du er jo den samme. Du har ikke forandret deg i det hele tatt siden første gang jeg så deg.» Nå visste jo jeg har speil. Jeg hadde ingen illusioner. Jeg bruker... Det er ikke ofte jeg står foran speil, og jeg bruker aldri lange tider, bortkastet tid. Så det er ikke det, men jeg vet, så jeg tog jo aldri det nøye. Det var 20 år siden jeg hadde møtt henne før. Men hver gang vi møtte, så sa hun, «Nei, Birkedal, du har ikke forandret deg. Du er nøyaktig den samme som du var. Akkurat den samme. Dette sa hun flere ganger. Jeg hadde ingen tro på det, men hun sa det. Og så kom det siste måltidet, og så sitter jeg ved siden av henne ved bordet, og så sier hun, ja, nå skal jeg av gårde, sa hun, til sykehuset og foreta operasjon etterpå. Ja vel, sa jeg, hva er det? Jo, sa hun, jeg har grå stær, så jeg er nesten blind på begge øynene, sa hun. Og det forklarte jo mangt og meget, ikke sant? Det gjorde utvilsomt det. Du og jeg, vi forvandles. Ti går, ytre, indre, men jeg, Herren, har ikke forandret meg. Det er ingen forandring, det er ingen skiftende skygge hos han. Han er den han var, og han forblir den han er. Og han står ved sitt ord. Og det er veldig kjært og veldig dyrebart for meg, dette med Guds stabilitet. At han er den same. Og jeg tenker på denne dame jeg møtte som fortalte om en barndom der hun aldri visste hva som ventet når hun kom hjem. Hun visste aldri når hun kom hjem. Det var alkohol og omsorgssvikt med i bildet. Når hun gikk hjem fra skolen som lita jente, og før det også, så visste hun aldri hva som møtte henne den dagen eller det øyeblikk når hun går inn døra. Vil mor, eller vil mamma, pappa, vil de overøse meg med kjærtegn? Eller vil de slå meg? Vil de riste meg? Vil de skrike ut at du hører ikke til, du skulle aldri bli født. Du er alltid i veien. Du er ingenting. Den ene dagen var det sånn, og den andre dagen var det sånn. Og hun ble reven i stykker, følelsesmessig av dette. Kunne aldri vite hvordan mamma og pappa var. Den store utryggheten. Jeg er. Det taler om Guds stabilitet, hans troverdighet, hans integritet, at han er den samme for deg i dag som han var i går, og han blir det i all evighet. Jeg er den jeg er. Det er et merkelig, et gåtefullt og et underlig navn. Hvem skal jeg si har sendt meg, spør Moses. Og så svarer Herren, jeg er den jeg er. Og du skal si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. En, jeg. Bevisst, altså personlighet. To, den evige Gud. Den selv eksisterende, som har liv i seg selv, og som alt annet har livet. Men som selv utenfor alt i så måte. Han er udødelig og usårlig, og han er den uforanderlige, den trofaste, den barmhjertige Gud, som ikke forandres i så måte. Jesus er Guds navn. Det kan vi godt si, for i den nye pakt så vet vi om dette barnet som ble født, og dette underlige som skjedde, og når Maria opplevde dette med et barn, et foster, 9 måneder i sitt mors liv, og et barn som fødes, og hans navn, står der i Jesaja 9, vers 6, skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Det står mye om det i skriften, det har vi ikke tid til å gå inn på nå, men bare dette ene verset i Johannes 14, når Philip sier til Jesus, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Og Jesus sier til ham, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Jeg er Gud i kjøtt og i blod. Jeg er ord ifra evighet, som er blitt kjød og har tatt bolig iblant mennesker. Fordi jeg er det evige jeg som søker deg og ditt samfunn. Vil du vite hvordan Gud er? Se på Jesus. Vil du vite hvordan Gud er? Se på han der han står og ser ut over Jerusalem og gråter over disse mennesker som vender ryggen. Se Gud i Jesus der han løfter små barn på sitt fang. Gud, altså Jesus er åpenbaringen av Gud. Som Jesus er Gud. Ja, Jesus er Gud. Her kunne vi preikt lenge. Herre Jesus, vi takker deg at du kom, at du åpenbarte Gud. Takk for alt det du er for oss, Jesus. For alt det du har gjort, alt det du har fullbrakt. At du døde vår død på korset den dagen. At du bar våre synder som dine egne, for at vi skulle slippe å bære deg foran Gud. Takk at du har åpnet døra, du har gitt oss det evige livet. Alt eier vi deg. Du er åpenbaringen av Gud. Ja, du er Gud. Og vi ser Guds hjerte i deg, Jesus. Herre, takk for det du er for oss, for det du gjør i denne stunden, at du ber for dine, og at du er en soning uavbrutt for vår synd. Amen.